tieni tipempera. Titsogolereni mpulumutsi wathu Yesu Kristu. Noka mene muli ndi moyo. Noka mene mudauka kwa kufa. Inu mutidalitse. Tipunzitseni. Mutitsogolere. Mdzina la Yesu Kristu mpulumutsi wathu. Amen. Utenga watu walero. Mutu wake ndi wakuti. Banja lokondwa. Banja lokondwa. Amai ndi abambo. Mukuziwa nsonoka. Kuti lero mabanja akusanduka ngati tembelero. Lero banja lukusanduka ngati ndende, ngati prison. Momo masekamu, anthu akuliramu. Tawi ndi tawi kumangomva, mabanja akusweka. Mabanja sakukhala okondwa. Vuto lilipati. Kuti banja lathu likhale okondwa, tingatani. Mulungu adanena mawu pa Genesis 2, verse 18, verse 21 paka 25. Genesis 2, verse 18, verse 21, baka 25. Mulungu adati, sikuwa bwino kuti munthu akhale yekha. Ndidzamupangira womthangatira. Muone tu mumve mmene Mulungu akunenera. Akunena kuti, sikuwa bwino, sibwino kuti munthu akhale yekha. Ndidzamupangira womthangatira. Sakunena kuti ndimpangira kapolo wake. Sakunena kuti ndimpangira wanchito wake. Ayi. Sakunena kuti ndimpangira woti adzimpondereza. Ayi ndithu. Koma kuti ndimpangira womthangatira. Mulungu adalenga mwamuna ndi mkazi kuti adzithandizana munchito zawo. Ndipo kumulenga kwake adata. Bible kutiuza kuti anamgoneka adamutulo tatikulu tofanato. Ndi anachotsako ntiti imodzi. Kuchoka mwa Adamu. Ataichotsako ntiti ija anaipanga nkazi. Ndi kudzampereka kwa Adamu. Ndi Adamu pomuona nkazi uja. Adamu anakondwera kwa mpiri. Kusonyeza chimwemwe chake. Anabwekera. Ndi anabwekera ponena mau ambiri mbiri. Anakalagata kubwebweta. Hali uyu tsopano ndiye fupa la mafupanga. Uyu ndiye mnofu wa mnofu wanga. Chifoja kaza chedwa mkazi. Ndi anapitiza kunena chotero mamuda za siatate wake ndi amaye yake. Na za patikizana kwa mkazi wake. Ndipo yoosha wili aza karatubiri moji. Anduni, banja likachoka mmanja mamuhu. Nose muma kondwa. Siti kuhuzidu hapa kuti Adamu anada ndaula uti. Ambuye, amene yu mkazi. Anakondwe na kwambiri. Ngakare Hava, sana dandaula kuti. Amene yu mamuna. Ai. Anakondwera ose chifuwa banja linachokera manja amulungu watu. Ndiye chifuwa chake pamasali 127 verse 1 amati akapanda kumanga nyumba Yehova. Akuimanga agwirisa nchito chabe, agwirisa nchito pa chabe. Banja lolimangike ndi Mulungu. Akalimanga Mulungu nonse mumakala okondwa. Ndiye nufuna muone hapa kuti Mulungu sana tenge fupa la kumutu. Kuti nkazi asalamulire mwamuna. Komanso sana tenge fupa la kupazi. Kuti mwamuna asapondereze nkazi. Asawose ngati karapeti nkazi. Ngati chinthu chopanda nchito. Komana tenga nditi. Pambali pafupi ndi mtima wake. Kuti akhale wa pambali pake. Kuti akhale nzake wa pamtima pake. Wokondedwa wake. Womaenda naye. Womasangalala naye. Womanyadira. Ngati wapambari pake. Mulungu tu adatenga pamene. Chifukwa ndukuze ni pantima apa ndiye pali chikondi. Pantima apa. Pamene pali chikondi po pantima apa. Wapantima pake. Pamene pame adatenga fupa Mulungu. Pambari pake. Chifukwa pamene po ndiye pali chikondi. Ngakale mwana akamalira nganga kuti mumuike kunsana nganga kuti mumnyamulire chotere nganga mukangontenga kumgoneka pantima padi muzame nganga si wamba kukondwera. Ngakale maya akavuta ine simundigulira chitenje ine simundithandiza pano simundigulira zakuti osadandaula kungontenga kumgoneka pantima pano koma musadzamvirenso mwamba zotera pomp chifukwa pantima pampamene pali chikondi. Cheni chikondi. Ndiye mumvenso apa. Kuti pamene Mulungu ankapereka nkazi kwa Adamu. Anapereka nkazi mmodzi. Sana pereka awiri ya. Pamene amapereka Adamu kwa Hava. Anapereka mwamuna mmodzi. Sana pereka awiri ya. Programu ya Mulungu. Ndiye kuti muntu adzikhala ndi nkazi mmodzi. Muntu adzikhala ni mwamuna mmodzi. Basi. Ndiye chifuwa chake nso mbaibulo mba Levitiko 18 verse 18. Mawa mulungu akuti usantenge nkazi kumuonje zera pawina akali ndi moyo nzakeyo. Usatenge nkazi, ngatuli ndi nkazi ndi nkazi wako akadali ndi moyo. Usatenge wina kumuonje zerasu pa wina yo, wina ujaka dali ndi moyo. Iya yi mitala singani ya mbaibulo. Inde na manena kutia Davide anali ndi akazi angapo, Abraham anali ndi akazi angapo. Mudziwe ti Bible imati uza bwino, momveka bwino, kuti munthu aya kusadziwa Mulungu adalekerera. Komano pano akulamulira wonse kuti atembenuke ntima. Chipereke ndi muchidziwe. Ndiye muone mabanja amene kunali akazi ambiri mBible. Amene anali ndi nkazi wopitirira mmodzi zinachitika bwanji. Ngakhale banja la Abraham lenileniro panali kusagwirizana. Hagara ndi Sara anakangana. Makangano anabwera. Ganizani banja la Isaki muona kuti mmenemo mkazi anakonda Yakobo pamene bambo anakonda Esau kugawanikana. Ndiye apa Mulungu adapereka mkazi mmodzi kwa mwamuna, anapereka mwamuna mmodzi kwa mkazi, ndipo tikhale okondana. Chimene akufuna Mulungu choti chikondi chathu chisagawike, chiperekedwe chathunthu chodzadza kwa nzathuyo. Komanso mukawerenga mBaibulo mupeza kuti anthu akakwatirana Baibulo sili kulola kuti banja lidzitha. Ayi, divorce si kuloredwa. Ndiye chifukwa chake pa Mateyu 19 verse 6 mpaka 12 anthu ena amafunsa nanga chifukwa chani Mose ankapereka kata wachilekaniro, Yesu adati chifukwa chakuuma mitima kwanu, kwa pachiyambi sisinali zotero banja silineka kuta. Ndiye chifukwa chake Yesu adati chifukwa chake chimene Mulungu wachimanga pamodzi munthu asachilekanitse. Akati munthu asachilekanitse ndiye kuti ngakhale judge waku court alibe mphamvu yolekanitsa ukwati, yotetsa ukwati. Ukwati ndi chinthu chachikulu. Pachifuwa chimene choka malo omu kwati, uzikala ukuganizira, uzikala ukuziwa kuti ndikupita atu kubanja. Ndiye Yesu akuti banja likata osati fwaja chigolo, banja likoza kuta ngati wina wachita chigolo kapena wina wangalira. Koma pa chifukwa china chini chonse ai, ndiye banja likata osati chifukwa cha chigolo, Yesu akuti munthu amene wachotsa mkazi wakeyo akakakwatira wina akuchita chigororo, amene sodzakwatira wochotsedwayo akuchita nso chigororo. Uku chigororo, uku chigororo. Chifukwa Mulungu sakulola kuti banja lithe ngati chifukwa chake si cha chigororo kapena ngati chifukwa chake si chakuti wina wamwalira. Ndiye Paulo akuti pa 1 Korinto chapter 7 verse 10 and verse 11 akuti anthu akasiyana akhale choncho, ngati afuna kukhala Khristu abwinobwino akhale choncho asalowenso mbanja. Kwa baka funa banja, omu ya jada rekanaja, abwerera nesu, akuterotu. Ndiye nkani yake, ilichoncho mBaibulo. Tika panda kuchita bwino, ndi akazi atu, ni mabanja atu, damuna atu, Mulungu sakondwera. Tamvani pa Malaki chapter 2 verse 14, Malaki 2 verse 14, Mulungu akuti, mukumapembera inu, ine sindiku yankani, ngakari mpembera chotani sindiku mverani. Chifukwa, ndinali mboni ine. Pamene umatenga nkazi wa bwana wako. Ndiye nkazi wa bwana wako. Kazi wa bwana wako ndamene udayamba kukwatira pochoka mgowero. Ndiye akuti suna mchitire bwino. Suna jite mokhulupirika. Wamunyosa. Suna jite na ye bwino. Pachifuwa chimene ineyo Mulungu ndinali mboni. Ndiye chifuwa suna mchitire bwino. Nkazi wako amene ndinali mboni. Mene mbakwatirana. Inesu sindiyanka pempero lako. Mukuone uti mkopya. Kusakhulupirika ngati situ khulupirika kwa nzathu amene tidalowa naye mbanja. Ndiye mumve tsopano, tikamalowa mbanja Mulungu akuti iyeyo amakhala mboni. 1 Timoteo chapter 5 verse 8. Timoteo woyamba chapter 5 verse 8 pamenepo Bible ikuti munthu amene sakusamalira makamaka apa banja pake amene ndiwoyipa kuposa munthu osapemphera, munthu osakhulupira. Ndiwoyipa kwambiri kuposa munthu osakhulupirira. Ngati ndili Khristu, ndili mbusa, ndimapemphera, koma sindikusamala banja anga, sindikusamala mkazi wanga, sindikusamala ananga, sindikusamala mamuna wanga, sindikusamala ananga. Bible ikuti ineyo ndine waboza, ndipo ndine woyipa kuposa munthu osapemphera. Banja lisanduke kumwamba kwa kung'ono pa dziko lapansi, malo achimwemwe osati kukhala malo otidzimulirana. Deire basi bumayo mayo kuzuka mamawa nkope ya tupa mwatani ya mwari ndinagwa pabedi kuyamba uchita manyazi. Iya yi kuma banjo likaira jishangala muzimveka nseko muzimveka kukondwa kumachezerana kumagambirana zisa kukosi kukambirana zeni zeni mwona ntima ndiitu zikateru zikarabwena ndiye chikondi chene kukara cheni cheni chikondi chilipo cha mitundu inai maina yake wonsha ni mchiherene mchi Greek chikondi choyamba amati eros eros ndi chikondi chimenuma mkonda wina pachifukwa kumkonda wina mwina chifukwa cha madimpos kumkonda wina mwina chifukwa cha mmena masekera wina kumkonda ni chifukwa cha mabere yake ndi osongoka ndi mfutu yake na kuti akachabereka mwana oyamba wachiwiri mabere ya jama jambo opereka uremu nkuwera mawera ndi oyamba unalikare iwe aa ndiye mweuja sikare iso ya ndiye mweuja kumefua chikondi chako chinaicha eros chonkonda wina pazifukwa wina kumkonde fuwa cha chuma chake si chikondi cheni cheni choine kambanja chikondi cha chiwiri chima chedwa fileo kapena kuti filia fileo kapena kuti filia chikondi chimene umango kuzidwa attachment kumango kusangalazo ukamane na uti uja ama nisangalazo chikondi mene cho nicha fileo si cheni cheni chopata mpamvu chisi chimene chingamange banja ya chikondi cha chitatu chima chedwa storage chikondi cha storage ndi cheni cheni cha mbanja chime chima manga banja nicha mpamvu chimene chikondi chiringati glue chimene ikozo kumata tabwalina pamozi mwamuna ndi nkazi kwa ika pamozi storage chikondi chotsiriza chima chedwa agape chikondi cha agape ndi chikondi chofunira na wina ndi nzake zabwino chotero mbanja tiene kukwiriza na kumakambirana za ukosi kusamalira na wina ndi nzake kusewera pamozi kupembera pamozi kumanso ndi kufuna ndi kuchimikizeni kupata na mpacho ndi kuyenda pa maulendo limozi eya mukagulira na mpacho kupita kukaona njovu kupaki mkaza mfikire njovu iyo mfikire inde imeneyo ndiye njovu banja limene jelima sangalala takonda nani wina ndi nzake ambuya funa tigwirizane wina ndi nzake Mulungu atidalitsire mabanja athu tipemphera ziko mkwambiri Mulungu atate wathu wakumwamba chifukwa cha mabanja amene munatipatsa tikupemphani ambuye mudalitse mabanja athu inde mabanja mmene muli mavuto mikangano mbuye mukhale nkhoswe menemo muthandize kuchotsa mavuto mutithandize kukondana wina ndi nzake ndi kumvana kuti ndife thupi limodzi mutidalitsire mabanja athu mwambuye wathu Yesu Kristu amen. Yesu, 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 Yesu.